Inilah headline news dari VOA di Washington. Menteri Pertahanan Jepang dan Amerika Serikat dan juga para diplomat puncak telah setuju untuk memperkuat kerjasama militer mereka dengan meningkatkan komando dan kontrol pasukan Amerika Serikat di negara Asia Timur tersebut dan memperkuat produksi rudal berlisensi Amerika di sana. Keduanya juga menggambarkan peningkatan ancaman dari Tiongkok sebagai tantangan strategis terbesar. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin bergabung dengan mitra keduanya dari Jepang, Yoko Kamikawa dan Minoru Kihara, di Komite Konsultasi Keamanan Jepang-Amerika Serikat di Tokyo. Pertemuan ini juga dikenal sebagai pembicaraan keamanan 2+2, di mana mereka memastikan lagi aliansi bilateral mereka setelah mundurnya Presiden Joe Biden dari pemilihan presiden bulan November nanti. Jepang merupakan basis bagi lebih dari 50.000 pasukan Amerika Serikat, tetapi komandan pasukan Amerika Serikat di Jepang yang bermarkas di Yokota di pinggiran barat Tokyo yang ditugaskan untuk mengelola pangkalan itu tidak memiliki otoritas komando. Alih-alih perintah justru datang dari Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat di Hawaii. Rencana ini akan memberikan USFJ kemampuan yang lebih besar sementara mereka tetap melapor kepada Indo-PACOM. Peningkatan komando ini akan menjadi perubahan paling berarti bagi pasukan Amerika Serikat di Jepang sejak pembentukannya dan satu peningkatan paling kuat dalam hubungan militer kita dengan Jepang dalam 70 tahun, kata Austin. Kemampuan operasional dan tanggung jawab baru ini akan meningkatkan kemampuan pencegahan kolektif kita, tambah dia. Kita berdiri di sebuah titik balik bersejarah ketika tatanan internasional berbasis aturan, kebebasan, dan keterbukaan diguncang sampai ke akar-akarnya, kata Kamikawa. Saat ini merupakan fase kritis ketika keputusan kita hari ini menentukan masa depan kita, tambah dia. Austin dalam pidato pembukaannya mengatakan Tiongkok terlibat dalam tindakan koersif mencoba untuk mengubah status quo di Laut Timur dan Laut Cina Selatan, sekitar Taiwan dan seluruh wilayah, sambil menambahkan bahwa program nuklir Korea Utara dan kerjasama mereka yang makin dalam dengan Rusia mengancam keamanan regional dan global. Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pada Minggu bahwa negara itu bisa memasuki Israel sebagaimana pernah mereka lakukan pada masa lalu di Libya dan Nagorno-Karabakh. Tetapi dia tidak merinci intervensi semacam apa yang dia sarankan. Erdogan yang telah menjadi kritikus keras bagi serangan Israel di Gaza mulai membahas perang tersebut ketika berpidato memuji industri pertahanan negaranya.
Savunma sanayinde bizim ithalat ihracatımız neydi? Nereye geldi? Ama sevgili kardeşlerim, bunların hiçbiri bizi aldatmasın. Biz çok güçlü olmalıyız ki...
Apa impor dan ekspor kita dalam industri pertahanan dan dari mana asalnya? Tetapi, saudaraku terkasih, jangan sampai semua ini membodohi kita. Kita harus sangat kuat supaya Israel tidak bisa melakukan hal-hal konyol ini terhadap Palestina. Sebagaimana kita memasuki Karabakh, sebagaimana kita memasuki Libya, kita bisa melakukan hal yang sama kepada mereka. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan itu. Kita hanya harus sangat kuat sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah tersebut, kata Erdogan. Presiden Erdogan tampaknya merujuk pada tindakan Turki pada masa lalu. Pada 2020, Turki mengirim personil militer ke Libya untuk mendukung pemerintah Kesepakatan Nasional Libya yang diakui PBB. Turki membantah memiliki peran langsung apapun dalam operasi militer Azerbaijan di Nagorno-Karabakh, tetapi tahun lalu mengatakan bahwa mereka menggunakan segala cara, termasuk pelatihan dan modernisasi militer, untuk mendukung sekutu dekat mereka itu. Koalisi separatis utama Tuareg pada Minggu mengklaim kemenangan besar atas tentara Mali dan sekutu Rusianya setelah pertempuran sengit selama 3 hari di sebuah distrik di perbatasan dengan Aljazair. Pasukan kami secara meyakinkan telah menghancurkan kolom-kolom musuh itu pada Sabtu, kata juru bicara aliansi CSPDPA Mohamed Elmaulud Ramadane dalam sebuah pernyataan. Sejumlah besar peralatan dan senjata disita atau rusak dan sejumlah orang ditahan, tambah dia. Pernyataan itu menyebutkan 7 pejuang separatis tewas dan 12 terluka dalam pertempuran di distrik Tinjau Atene. Pemimpin militer di negara Afrika Barat itu, yang merebut kekuasaan dalam kudeta tahun 2020, telah memprioritaskan upaya untuk mengambil alih seluruh wilayah negara itu dari pasukan separatis dan jihadis, terutama di Kidal, basis pro-kemerdekaan di bagian utara. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.